Piedodiet, es nevarēju saņemties pucēties jūsu dēļ.
Tā.
Skaisti.
Nē, tev nav tas jāsaka.
Es teikšu, tāpēc, ka es pats tā makšķirēju komplimentus.
Nē.
Ai, es šodien...
Es vienkārši gribu adresēt situāciju, lai nav, jums nav jājūtas. Nevajag, kāpēc viņa tā šodien izskatās. Sadrisē, lai tas ir ārā okay. iznāc.
Tad es to...
Tad es piekrītu.
Nē, tas, kas tev starp zobiem ieķērēs.
Ai, jā, tur ir kaut kas. Šis ir radio. Man var būt kaut kas starp zobiem.
Nav.
Tu man čakarēji.
Jā.
Kāpēc es esi tik lēticīga?
Lēticīga?
Jā.
Vai lēticīga?
Nē, es gribu lēticīga. Es arī saku vēl vienu vārdu nepareizi. Pratoties.
Es uzzināju, ka man nu, mājai, tur, kur būvējam, tur tūlīt ievāksies kaimiņi.
Jā.
Es tur jau vienu uzbūvētu, un tad uzzinājām, ka tur... būs cilvēki no Liepājas.
Ui, tas gan traki.
Pret.
Nē, man bija tas, ka, tad viņi teiks gruškaste. Nē, kā
tikai vienu vārdu citā.
Nē, gruškaste.
Un, knauši.
Knauši un grāpis.
Mm.
Un teiks ēst.
Būs ļoti
mūsdienošķīgi. Jo Liepājniekiem vienkārši gribas ēst, un viņi saka ēst, bet ja viņi ir ļoti izsalkuši, tad viņi saka, ka viņiem gribas ēst.
Jā, jo, Elīna, tu droši vien to neesi redzējis dzīvē, bet es satiku Jāni ar meitu būmateriālu veikalā. Es zināju, un tas pilnīgi, tas ir ļoti forši un atbalstām, tas ļoti patika, bet tas bija drusku dīvaini klātienē, ka Jānis runā ar mani un pārslēdzis ar meitu uz latgaļu valodu.
Jā. Latgaliešu valodu, jā.
Latgaliešu valodu, jā. Mhm. Tas bija tā mazliet, tā kā ar diviem cilvēkiem es ietu vienlaicīgi kopā. Un tad
es
tā
esmu pieredzējis. Tas bija vienā mūsu, man liekas. Video zonā, viņš arī kaut ko tādu darīja.
Jā, un tad tiem bērni samācīsies visus tos liepājnieku lietas.
Un, nu jā, un tad un, būs galvā.
Kur būsi tu?
Man no sākuma šķiet, ka Jānis to dara, lai zīmētos, tā kā, nu,
cita mums,
priekšā. Jā, jā, jā.
Jā.
Nu, zin, ko mēs darījām ar meitajā mirklī, kad Ulds pienāca. Mēs,
Jūs sēdējāt pie alkohola veikala.
Mēs sēdējām pie alkohola veikala, un tad, kad gāja garām cilvēki, tad mēs purkšķinājām viņu vietā, mēs izlikāmies, ka viņi purkšķina, mēs tā.
Un es apsēdos, ka pirmais, ko es izdarīju, arī izdarīju. Cerēju ar meitu.
Jūs trietā sēdējāt pie alkohola.
Jā, purkšķinā, jā. Es vienkārši mēģināju viņu meitai izrādīties. Jā,
jā bet viņa, tā kā, nē.
Nu, man vecākā
meita ļoti rezervēta sākumā.
Jā.
Tā, mums arī ar Jāni ir jāsāk šī epizoda.
Divi tā?
Nē, nē, mums jāsāk ar Jāni un par Jāni, jo Jānis ir saņēmis komplimentu.
Bācis ne, ir tur...
Komentāros, vai es nolasīšu, man viss ir izkopēts.
Mm.
Tātad Miks raksta. Beidzot, Jāņa balss izklausās normāli. Es jau biju zaudējis cerību. Mm. Tas ir par iepriekšu epizodu, kurā Jānis bija mazliet apaukstējis.
Labā ziņa, es aizvien vēl nedaudz šņurkājos.
Tātad Miks raksta. Beidzot, Jāņa balss izklausās normāli. Turpat blakus Oskars. Man sāp, ka Covid neko nav iemācījis un slimi cilvēki vazājas apkārt. Ja nākamā epizode būs pēc divām nedēļām, paldies tam Tirliņam, kuram tagad ir OK balss.
Ir pēc nedēļas, un es aizvien vēl šņurkājos, lūkosim, ko nesīs nākamā nedēļa. Nav Nē, nu, tā tas, diemžēl, ir, ka nav nekas iemācīts, jo īpaši... Es biju ļoti priecīgs, īstenībā, kad sākās Covid, ka uz īsu mirkli teātra vidē bija tā kā normālā vidē. Nu, normālā darba vidē. Tu esi slims un tu neierodies, jo tāpēc idejas, ja tev ir izrāde, kā mums pasniedzēja mācīja, ir divi iemesli, tikai kāpēc nedrīkst ierasties uz izrādi vai mēģinājumu. Ja tev ir kāzas vai bēres
jā,
un tikai savējās.
Jā, tu teici ežvertiņu, ne?
Man liekas, ka ežvertiņu to teica mums, jā.
Man šis teiciens vienmēr salicies kopā ar to, ko man skolotājs mācīja muzikas skolā, ka uz 10 zina tikai dievs. Es nezinu, kāda tur saistība, bet tevots par bērnības teicieniem.
Par Dievu
man bija 10 latviešu valodas kultūrā.
Man bija sacerējums, kurā, ja es galīgi nemaldos, man bija 10 literatūrā un tātad par saturu. Sacerējumos lika divas atzīmes, tas bija senos laikos. Bija jā. Literatūra par radošo un,
jā,
tad,
un tad bija interpunkcija.
Interpunkcija. Un man bija par interpunkciju 10 un par radošo 2.
Un kopā tas sanāk 6.
Tur nevilka vidējo, bet vai pat viens. Katrā ziņā skolotāji ļoti nepatika mans radošais. Jo es pateicu, ka Māra Zālīte nav forša. Un tā bija viņas koju biedrene.
Oi.
Bet ar laba
Cik neobjektīvi.
Bet pie kā mēs palikām par
to, kas mums sāp, ne?
Ah, jā, mums vajadzētu uzzināt, kas mums
Sākam
sāp.
Sākam to epizodu.
Nu jā, labi, ir tā kā laiks, jā.
Elīna, kas tev sāp?
Ai. Es negribēju sūkt.
Bet tāpēc es uzņemos vienmēr, es ierosinu, kurš to saka.
Labi, es biju tagad pie sava vīra radiem Anglijā, un es netiku uz kaut kādu koncertu, un es tagad skatījos.
Anglijā? Nē.
Nē, Latvijā viņi bija.
Divi koncerti bija. Viens. Abi izpārdoti.
Es jau sākumu iegūdīju, tā, ka pieņemu, ka tas Anglijā, tad es sadzirdēju nevis kaut kāli, bet kaut kā tā, kaut kāli.
Okay,
nu, kaut kāda
jā.
Britu grupa, ko es nezinu, bet tu netiki ne uz vienu.
Netiku, nē, un es redzēju to, visi bija ielikuši savos sociālajos tīklos, kā Kristīna Pāža skaisti dzied ar tām brīnišķīgajām pārējām dziedātājām, kur bija gan Linda Rušiniece, gan Nancy Garka, nu, tur bija ļoti daudz, tad skaisti izpildu to vienu dziesmu.
Gribu es tev vēl sāpu pastiprināšu. No. Tu vakar netika arī uz Sigma koncertu.
Mm, tas gan man iegodīgi pie kārās.
Es pateikšu to Jāni Mozoliņam.
Labi.
Labi?
Čau, Jāni. Es nezinu.
Bet tev viņš patika mūsu izrādē.
Jā, man viņš patika.
Nu jā, un tur tika dziedāts arī Sigma dziesmas.
Man arī patika.
Nu lūk, un tu netiku uz to koncertu.
Bet es ļoti reti eju uz koncertiem. Man ļoti maz cilvēku, kuru dēļ es būtu gatavi tik ilgi stāvēt kājās.
A, tur bija jāsēž?
Kur te jā?
Sigmā.
Tagad es
tagad tu pārdzīvo.
Varēju pasēdēt kaut kur.
Bet labā ziņa ir tā, ka Kristīna Pāža vēl nav izmesta no koru kariem, man liekas.
Ā, tos neskatos.
Bet tu varēsi pastiprināt.
Jā, bet šodien man ir mēģinājums ar Kristīnu Pāžu.
Un tu vari viņai uzprasīt ielūgumu līgatnes koncertu.
Lā.
Būs.
Labi. Es varbūt,
vai arī nopērts.
Varbūt nopērts, atbalsta mākslu.
Atbalsta.
Jā, bet es, viņa būs mūsu izrādē, uz kuru vēl ir biļets. Un es varu netīšu.
Mēs to nevaram darīt.
Klau, bet par to mākslas atbalstīšanu.
Es viņu piespiedīšu, varbūt nodziedam.
Elīna, tu pirki Jāņa biļets?
Jā.
Viņa nopirka biļets.
Un es tev izdīts pielūgumus.
Jā, bet tas nekas. Es
jā, bet es teiktu jūtos tā kā nē. Sliktais. Nu, jo tas ir tāds koks ar divām galviem. No vienas puses ir jāatbalsta savai, ja no otras puses, zinu, ka mūziķi aprindās ir tā, ka es mazai, nu, pieņemts, ka ir sārakstiņš un jā, tā kā savējā, bet nu jā.
Nu,
es jūtos tagad mazliet parādā.
Nu, es ceru, ka tā.
Nu, un tad to kafiju. Ā, nē, tu jau man esi parādā.
Kafiju. Nu, kaut ko es kaut ko holdim paprasīšu.
Es ziedus nopirku.
Nē. Jā.
Nu, nenopirku, tā nesaka parasti.
Jā, es Jānim nenopirku, tāpēc, kas nopirku biļetes.
Tu man tās...
Es tev atnesu sīpumus.
Uldi, kas tev sāp?
Man sāp, bet es nezinu, vai tavi sāpi, pēc manas sāpes vēl strādās, varbūt sāc tu.
Mana sāpes strādās, pa visu man ir visnopietnākā sāpe.
Nē. Man ir, tāda ģenerāla sāpe. Es kārtēju reiz mēģinu...
Ja tu trapīs man sāp, tas es būšu pārsteigts.
Apgāst sistēmu. Zini, kas man sāp? Man sāp tas, ka mēs sākam epizodes ar sāpēm. Nē, mēs tā turpināsim, tā ir forša rubrika, bet es sapratu, ka mēs ieprogrammējam sevi jau pašā sākumā uz tādu,
nē,
nu, jo it kā mēs izlaižam, protams, ka klausītājiem ir interesanti klausīties, kā mēs ciešam, bet mēs izlaižam šajā telpā tādu, nu, tā kā, nu, purkšķi, kas pēc tam paliek karājas gaisā, mēs sākam ar to, ka, jā, man tas es netiku uz koncertu, un Jānim droši vien atkal nepatiks tas, ka tur kaut kāda iela slēgta vai kaut kas tāds, Bet varbūt es ierosinu, varbūt vajag prieku.
Nē.
Nē, tas lai paliek citām tautām. Citiem raidierakstiem.
Jā, mēs nokritām, izskatām sirsnīgi, lai pēc tam varat pozitīvi turpināt ar smagajām ziņām.
Bet šis ir ne tāpat vienas. Vienkārši šorīt ejot pastaigā ar suni pa mežu, domāju, kas man sāp un ko es ieliku šajā rubrikā. Un es sapratu, ka man nekas tik ļoti nesāp, lai es gribētu par to tā speciāli domāt. Un tad parasti pa ceļam kaut kas uzrodas, viņš šoreiz neuzradās. Un es sapratu, es negribu speciāli vilkt savā prātā kaut ko tādu, kas
negācijas.
Ir negācija.
Positive vibes only.
Es varētu, protams, runāt par to, ka Apple Intelligence ir draņķis, jo tur nekā nav no Apple Intelligence.
Nu, bet redz, nu lūdzu.
Jā, jo tur nekādi, jo tas...
Man kā Android lietotāji tas pilnīgi deskar, bet jā, lūdzu.
Nu jā, es slēgšu ārā, jo tu pagaidām tur vēl nav vienīgais, kas ir smuki, ir tā Siri jaunā tā vizuālā, kad ekrāns iemirgojas viss sāniņš tā. Nu, to...
Jā, jau ir ar to ābolu, viss tikai par āršķībām, ne par funkcijām.
Bet tieši tā, jo funkcijas nav tik svarīgas. Āršķība, lūdzu, kur ir svarīga. Tā ka, labi, okay, man sāp ir Apple Intelligence vājums. Pagaidām.
Labi. Jāni, kas sāp tev?
Mana sāp ir tāda, ka no mediju uzmanības loka ir pazudis tas, kas manā bērnībā bija ļoti svarīgs. Un es par ko...
Tās mazās karamelītes.
Nē. Bermuda trīstūris. Tāpēc, ka man bērnībā likās, ka tur katru otro dienu pazūd gan kuģi, jā. Gan lidmašīnas, kaut kā nav. Un man liekas, kaut kā tas ir pazudis no mediju uzmanības, un es nesaprotu, tur viss ir beidzies.
Domā,
tur viss...
ka Bermuda trīstūris lika pazust viņam pašam? Tā kā pazud iepriekš, viņš
pie
kā...
Es to saistu, tad, kad parādījās Bermuda divstūris, tad tu sāku samazināties tas ziņu skaits par Bermuda trīstūri.
Es atklāju...
Viņu īstās identitātes.
Īstu identitāti.
Amutilts.
Mūziku kuklu. Tā es viņu sauc. Bet jā, man likās bērnībā, ka tas būs daudz, nu tad, kad pieaugšu, tad es tā kā visu uzzināšu, kas tur noticis, jo man likās, ka tā ir tāda baisa vieta, kur visu laiku kaut kas notiek un nenotiek. Nu vai arī mēdī mums kaut ko noklusē tās elites.
Uldis var... iegūglēja.
Es meklēju tagad 2017. Gadā ir vēl bijis incidents.
Tas ir pirms cik daudziem gadiem?
Jā, tu drīz būs 10.
Nu. Kad jau vienkārši atklāja, ka neviens nepazūd, ka tur vienkārši kaut kas varbūt grūti izbraukt, un tāpēc kāds kaut ko tur nemāk.
Bet tev taisnība bija bērnībā kaut kādas tādas anomālijas, kuras, jo nebija tā, ka bija TikToks, kur katru dienu kāds stāsta par to, kā ir sniega cilvēks atrasts vai kaut kas tāds. Un bija tādas lietas, kuras likās, ka tās ir nu, tādas ļoti svarīgas pasaules. Bermuda divas stūras, trīs stūras bija viena no tām. Tad es atceros, ka bija kaut kādas anomālijas zonas, kur rādījās visādas gaismiņas. Tur kaut kur Permas apgabals vai kaut kur bija slavens ar to, ka tur bija kaut kāda citplanētieša. Un jā, un šīs lietas...
Nu, vēl arī bija, nu, ko bērnībā, nu, par ko es uztraucos, kuras noteikti iekļūšu, tās grimstošās smiltis vai
kā? Ah, jā, no tā man arī bija bail.
Nu, jā, un kaut, paldies Dievam nav nācies, tā kā, izvairīt.
Nu, tu jau nekur neceļo kā Uldis.
Nu, jā, tas gan.
Man bija bail Uldis kukaiņu bildēm. Man nepatika grāmatās, kur ir fotogrāfijas zīmētas, jā, bet fotogrāfijā, ja tur bija tāds nepatīkams kaut kāds kukainis, nepatik.
Man bija bēl, bija MacGyverā viena sērija, kur bija tie sienāži visādāji. Sienāži gāja viņam pāri un viņam tur nācās ne vai skudras. Nē, tas bija skudras visādājas.
Es abrīnojos atmiņu. Sākam?
Jā.
Es esmu jau sākuši.
Jā.
Paga, mēs izgājām visām sāpēm sauri.
Jā. Nu tad?
Smagā ziņas.
Tā, nu ko? Sākam ar kaut ko lielu, vai ne?
Mm-hmm.
Pasauli mainošu.
Jā, jūs nedomājat par tiem zobeniem, ja?
Es īstenībā gribēju sākt ar zobeniem.
Nu, jā.
Nu, tad sākam
ar zobeniem. Pasauli mainošu, pasauli mainošu ar virsnieku zobeniem.
Virsnieku zobeniem. Pirmais jautājums, vai jūs zinājāt, ka tā ir lieta?
Nē.
Jā.
Tas
nu, man bija nojausma drīzāk. Nu,
nojausma? Tas neskaitās jau.
Nē, nu kā, nu tad es redzu, ka ir... Nē, es zināju gan, taču mēs toreiz, tad, kad cepinājām Rajevs, ka viņam arī bija tie...
Rajevs.
Rajevs, nevis Rajevs.
Viņam arī bija.
Viņam arī bija parāda zobeni.
Nē, bet viņš pats viņu nopirka. Jā, nu jā. Bet vispār, par ko mēs runājam? Mēs runājam par to, ka aizsardzības
ministrija
gribēja kopumā tērēt 900 tūkstoši eiro par ādu zobenu iegādējiem.
4 gadu periodā.
Jā, tieši tā. Viens zobens 600 eiro. Baigi, jūs zināt, cik zobens maksā?
Bet man nepārsteidz tā cena, jo es sekoju, ka tur kaut kādiem ir tie latviešu puiši, kas taisa nažas ar rokām, un tur ir nažas ar krietni virs tūkstoši.
Jā, bet es redzēju aļikā, var dabūt 15.
Nu jā,
nu, jā nu.
Nekur Militari LV ir izpārdošana šobrīd Latvijas armijas virsnieka zobens 460 eiro.
Nu tas ir uz izpārdošanu, bet tu jau 4 gadu garumā neizpārdos.
Noliktavā 7 preces tikai. Man godīgi sakot likās, ka zobens ir formas tērpa sastāvdaļa un ka par to vispār tāda diskusija, nu...
Jā?
Nu, ka tas ir parādes formai piederas, nu tāpat kā cepura.
Man šķiet, ka
nu jā, man vajag laikam tādā
vairāk. Nē, man... Sīkšā. Jo, nu, paši kam tev vajag īsto, ko tu viņu devilks ar un nesāks cīnīties?
Zin kā, es uzreiz sākšu bļies par nopietnējām pogām. Es klausījos žurnāli ir radierakstu Šķiltava, un viņi tajā reizē bija uzaicinājuši Krišu Salmanu, kas ir viņa mākslinieks. Bet arī zemesargs. Un man liekas, viņš ļoti labi pateica tāds viens īsts citāts. Viņš, protams, vairāk par to izteicās, bet kā mākslinieks viņš saka, ka viņš apzinās, cik labi manta maksā labu naudu.
Protams.
Nu, tas zobens ir svarīgs, nu, tāds simbols.
Tādai morāli.
Un, nu jā, un tāds aļika, nu kā viņš teica, ja tev ir plasmasas zobens, tad tu visticamāk jutīsies arī kā plasmasas virsnieks.
Mm-hmm.
Un man tik ļoti iepatikās tas, kā viņš pateica, man liekas, kaut kādā ziņā, jā. Nu, tas, man liekas, ir jautājums drīzāk par tām izmaksām. Es sarētināju.
Jā.
Tātad viens zobens maksā 600 eiro. Paredzēti 4 gadiem 900 tūkstoši eiro. Piezvanīju vienam topošiem virsniekam, paprasīju, cik aptuveni gadā absolvē aizsardzības akadēmiju.
Es minēšu 10.
Jā, 40 līdz 50 aptuveni. Nu, varbūt kādu gadu vairāk gadā. Ja gadā absolvē 50, tad tur ir nākamajiem 30 gadiem paredzēts. Par 900 tūkstošiem tu par 600 eiro var nopirkt 30 gadiem tādiem absolventiem. Nu vai nu aizsardzības tātad, ministrija rēķinājās, ka būs nežēlīgs pieplūdums aizsardzības akadēmijā, ka katru gadu tur absolvēs trīs reizes vairāk cilvēku.
Nu jā, jo ekstrēmos apstākļos, es negribu iet pa šo taku, bet ekstrēmos apstākļos varbūt tos virsniekus kaut kā ātrāk, ne tikai, nu, tajā...
Nu, nē, tas jau, nu, man liekas, ekstrēmos apstākļos, tad jau tev vairs, nu, tas nav...
Tad tev to zobeni nedod.
Nu, jā, nu, tad višķiņ ir citas prioritātes, man liekas.
Jā, bet mēs mazliet aizskrējam notikumam pa priekšu, pieņemot, ka visi zina, par ko es stāstu. Tātad bija šī ziņa par to, ka tie 900 tūkstoši sacēlās tracis, kas zīmīgi, kā vienmēr sociālajos tīklos, cilvēki cepās par to, ka tērē naudu muļķībām, pieslēdzās visādi Rudolfu Brēmaņu un tam līdzīgi kadri, kuri visi paskatīties, kā mēs dzīvojam, un te tērēs gandrīz miljonu zobeniem. Var sakot, pieslēdzās, nu, Latvijai klai nedraudzīgi personāži, ja to tā var saukt, un pēc tam premjerministra lūdza padomāt un
nu, pārskatīt.
Pārskatīt to visu.
Aizsardzības ministrs arī tēt, tā kā stop.
Jā, jā, jā. Nu, tur, protams, es saprotu to zobenu nepieciešamību, un es domāju, ka tāda ir tiešām vajadzīga. Man liekas, tur ir kaut kāda, es nezinu, kāda kļūme notikusi, jo pēc idejas tiem 4 gadiem tev vajag mazāk summa. Nu, it kā jau ir tā, ka ja viņi neiztērē to summu, tad jau tā nauda atgriežas budžetā. Mm-hmm. Bet sākās tas ar ziņu aģentūras leta vienkāršu... ziņu, un pēc tam sociālos sacepās par to.
Nu jā, jo miljonus par sobeniem, o, pasties, tā ir forša lieta, kur ieknāpt Latvijas valstī. Man liekas, ka mēs visi esam vienoti, ka tie zobeni ir vajadzīgi, un tie ir svarīgi, un tas ir kaut kāds prestižs, un...
Elīna, Elīna.
Tāpēc, ka... Nē, man gribas
vienkārši... Nu jā, nu tā ir tā.
Nē, man šķiet, ka vajag...
Es
nē,
es teikt, naudu, mums fallisku objektu tomēr ir tāda svarīga lieta.
Sievietam jau arī dotu zobeni.
Zobens nav fallisks objekts.
Tu esi redzējis falu?
Ak, Dievs, lūdzu, pārstājiet.
Nē, neesmu.
Jā, un ņem, un labi, neko.
Tas mazie, ok, labi,
jā, neiesim. Beigsim tur runāt, jo man sāk arī jau gribēties teikt kaut ko tādu neadekvātu. Bet,
lūdzu, atgriez mums pie
jā, normālas. Jā, bet es sapratu, ka iepriekš bija pašiem jāpērk tas zobens un jāmaksā par to zobenu.
Nē.
Jā,
bet arī bija pasūtījumi.
Bet es arī nesaprotu, kāpēc Rajevam pašam jāpērka pārējiem dot par brīvu.
Nu, Rajevs ir Rajevs.
Nu jā, bet es kaut kā tomēr pēc tā lampas cepienu jūtos cemts nāk tuvāk nabagam. Viņš tur tā, viņš nabadziņš sūdzējās, ka viņam tur jā, pašam jāpērk. Un es sapratu, ka jā, ka iepriekš pirka pašam.
Jā, 90. Gados dārgi. Un 2000. Gadu jā. Sākumā zobeni netika pasniegta, bet gan labākajiem tikai un varēja pats nopirkt. Jā. Tas tāpat kā tās cepures augstskola beidzot arī laikam jāpērk. Un tās ir to...
Es nezinu, mums
tāds būtu var īrēt to zobenu. Jo kur tu viņu tūri mājās to zobenu?
Es domāju, godu
vietā.
Es blakus, es palielīšos savai spēlmeni nāks balvai blakus to.
Tev ir, es nezinu.
Man ir, jā.
Farši par ko?
Par mūžu ieguldību. Nē, tā būs man otrā balva. Man ir kā gada jaunajiem skatūs māksliniekam, un tad es gaidu, ka man būs mūžu ieguldība balva.
Jā, tas, ka tu biji jauns, tas jau bija kāds laika apakaļ. Jā,
tas,
arī jā,
tas ir laiciņā.
Jā, jā, un tu es domāju, ka var jau teorētiski nevar īrēt kaut kādu zobu nīri.
Nē, nu varbūt nu, kaut uz trījiem viens, ka tur dala.
Tā. Jā, bet tad, kad ir lielā parāde. Nu, jūs jau,
nu tagad... visi iepriekšē dienā brauc.
Nē, nu mēs domājam, kā ietaupīt.
Jūs jau ejat jau bīstam tū prognožu sadarējumu. Man kaut kā tomēr gribējās Elīnu pārliecināt to zobenu.
Nē, man nav iebildumu. Es vienkārši es arī skatījos un nesapratu, kāpēc ir tik daudz nepieciešams. Tiešām man nebija saprotams, vai tiešām tik daudz cilvēku visu laiku arī absolvē un rekujāns ievies skaidrību.
Jo es sareitināju, es tiešām kaut 4 gadiem pa 600 eiro būtu nepieciešams 120 tūkstoši.
Jā.
Nu,
jā,
900 tūkstoši.
Un tie 900 tūkstoši ir tikai tā kā, nu, norezervēti ar to, ka varētu.
Nu, jā, jā, nu, pēkšņi, jā, jā, jā. Bet, nu, tāpat, nu, tas tiek ierēķināts budžetā.
Kurš
nu,
kaut kā, tur rēķinās?
Nu, jā, man liekas, tur ir kaut kāds, varbūt tur ir tiešām kaut kāds interns, nu, praktikants rēķinājis, netīšām sareitinājis nepareizi.
Jo mēs tagad visi runājam par birokrātijas samazināšanu, man šķiet, ka tajā birokrātijas muģakļos uz šiem mazajiem iepirkumiņiem ļoti daudz ir tādas visādas maz netīras lietiņas, kur...
Nu, šis jau tās liels iepirkumi.
Netīrie zobeni. Izklausās labi filmu.
Uz aizsardzības budžetu.
Nu, jā, protams.
Un 900 tūkstoši. Nē, tā kā...
Uz manas ģimenes budžeta fona.
Nē, nu ir vērts vienkārši paņemt kalkulātoru un palūkt Jānim, lai sareiķinu.
Es domāju, man var mierīgi aizsardzības ministrija piezinīt, es viņam sareiķināšu visu. Mm-hmm. Man ir kalkulators telefonā, bet man liekas arī mājās, man ir vēl tas, nu, tur, kur tāds vecais. Jā.
Man mājās ir tāds maziņš žobentiņš, tā kā no Game of Thrones.
Bāc, man taču mans, tas mans plasmas zobens.
Jā, un mēs varam aizdot arī šo.
Nu, nē, bet tas plasmas zobens. Bet tie, kur redzēja to man video,
viņš, jā, pareiz,
tas viņš ir teleskopiskais plasmas zobens.
Tā kā tā, variantus var atrast.
Ok,
izrādās, prognozes. Drāma ir nepar ko.
Prognozes.
Nu,
Uldis sāk. Jā.
Man ir vienkāršā, ka vajadzētu pašiem taisīt.
Mhm.
Ņem to...
Izkalt,
jā.
Jā.
Tas, es domāju, jebkuram karavīram būtu tikai vērtīgi, ja viņš prastu metālu apstrādāt.
Mm-hmm.
Bet, man liekas, otrā prognoze iespējams sakratīs ar kādu no jūsu prognozēm, zinot, kā mēs domājam, ka jauna zobena vairs nebūs.
Mm.
Iepirkums tiks apstādināts, un turpmāk, ja tu gribi kļūt par virsnieku, tev ir jāatņem kādam no...
Mm.
Iepriekšēji.
Tā kā kalnietim.
Jā. Zobens tev ir uz mūžu, izņemot, ja tev to atņem.
Mm.
Un tad tā ir tā kā vēl viena treniņa.
Bet tu iegūsti arī tā pretnieka spēku, tā kā kalnietis, tad, kad viņš... Nu, tev nav jānocert galvu šajā gadījumā, bet, nu, kalnietis, kad nocert galvu, viņš iegūst arī tā citu nemirstīgā.
Jā, un tu vari ievācies viņu mājā un...
Nē, galvu nevajag cirt, bet, nu, tad tu atņem to zobenu, tu iegūsti arī viņu spēku.
Nu, idejiski jā, bet tas otrs var ņemt tad kādam citam, un līdz ar to mēs iegūsim virsniekus, kas pratīs ļoti labi gan aizstāvēt savu zobenu, gan atņemt citiem zobenus, kas man šķiet ir ļoti vērtīgs treniņu tāds kā elements.
Tātad
zobens ir kā dzīvība, kas no kalnietim, jā.
Mm-hmm.
Man sāk tev?
Kā vēl es droši varu.
Tāds mazliet skaidrojums, bet arī tas, nu, tāds prognoze, ka atklāsies īstenībā tas iemesls, kāpēc tur ir tikai pierēķināts. Mm. Ar šo ziņu ir īstenībā atklāts slepenais plāns, jo aizsardzības ministrijas budžetā droši vien ir tāda diezgan daudz šādi, tādi iepirkumi, kur īstenībā ir uzrādījis lielākas summas, un viņi vienkārši paslepus krāja naudiņu. Tā kā vairākas kādas viņi krāja, un tad viņi vienkārši nopirks Death Star.
Kas tas ir?
No zvaigžņu kariem tas superierocis. Un attiecīgi, nu, tādā ziņā, ka Latvija tad vienkārši, nu, vienu budžetu ietvaros nevar nopirkt. Lai, mēs paslaps nopērkam, jā.
Lai naidnieks nepamana, ka mums ir budžets palielināts kaut kādām aizsardzības lietām. Mēs vienkārši liekam klāt citur.
Jā, mēs liekam klāt citur, un īstenībā mēs tur tādā mazā, diezgan lielā, es teiktu, kraikasītē liekam to naudu, lai varētu iegādāties superieros, lai mēs būtu ļoti aizsargāti. Mm-hmm. Un neviens mums negribētu piedurties klāt vispār.
Labi.
Interesanti, ka tie zobeni pušķi atsevišķi jāpērk. Tam ir cits iepirkums.
Aha.
Kas ir zobeni pušķis?
Nu, tur ir tāds smuka bande.
Aha. To nevar būt tā kā...
To arī pats var uztaisīt.
Kaut kā uztaisīt. Visu var pats uztaisīt. Jā,
vai pie floristiem.
Tad mēs nonākam pie manas prognozes, kas ir kaut kāda par pašdarinājumiem. Man ir manas draudzenes dēls, kuram ir 8 gadi. Viņš skolā, darbmācības klasē, regulāri, viņš sāka taisīt koka nažus un pārdot savā skolā pa divīti. Un man šķiet, ka šeit varētu
kaut kādu... Es tā par kriminālo skolu, kur katram liek savu ļoti... koka nazi.
Bet viņš man ļoti smieklīgi, ka viņš sāk arī tirgot vēlāk. Un tad vien viņš kaut kad arī bija ļoti bēdīgs, jo nesanāca izpildīt pasūtījumu. Bet tagad viņš tur taisa visādus no koka tos ieročus. Un tad es domāju, ka šeit būtu ļoti laba alternatīva. Viņam, reku, cena nav dārga. Pašu mājas ražojums, iedvesmo jauniešus...
Lai Latvijas zīmes ierakstīt, un tad varēs pārdot koku zūdiņu ar Latvijas zīmēm.
Tieši tā, un man šķiet ļoti latviski, ja mums būtu koku zobeni.
Un to koku zobeni jau nokrāsot, viņš izskatās kā īsts. Teātrī tā taču arī bieži vien ir, vai ne?
Jā, nē, ne, mēs, neviens no dabas zobeni.
Mums ir viss riktīgi, mēs arī dzeram īsto alkoholu un īstie zobeni un īstas pistoli.
Būšana par aktieri kaitīgi jūs esi liet.
Jā, nu tā lūk, skaisti.
Nu, ejam pie nākamās smagās ziņas, arī pasauli mainošas, tāpat kā šie zobeni.
Par tiem Šveices gvardiem?
À, nu labi, es biju domājis par pasauli mainošo birokrātijas samazināšanu.
Nu labi, tad iesim par birokrātiju un par Šveices gvardiem, jo visas ziņas šodien saistītas. Jo...
Jā, visas ir pasauli mainošas. Šodien tātad mēs parunāsim arī nedaudz par jauno birokrātijas samazināšanas plānu. Tātad darba grupa satikās vasals 3 reizes, un man liekas 3 reizes, un ir izdomājuši lietas, kā mazināt birokrātiju. Vasals strēķītes, par kurām vēl būs jālemi, bet ir tādas, kur principā no nākamā gada stājas spēkā. Tur ir īstenībā tādas dažkārt liekas tādas patīkamas ziņas beidzot.
Jā, nu, kad mēs runājām par to, vai mēs runājam par šo, es piekritu. Un,
pēc tam domāju, forši,
un tad es tā izlasīju, un domāju, man īsti nav ko teikt. Nu, forši, nu, malač, tā jau, lai jau dzīvo.
Nu, bet jāpastās, kas tur ir tās galvenās lietas?
Nu, tur ir ļoti daudz, kas pašas galvenās, re, kur vienkāršāk saņemt valsts pabalsts un līdzekļu atmaksu būs.
Ah, jā, tātad.
Jā, dažādi pakalpojumi, tā kā nav, pakalpojumu saņēmējiem nav jāiesaistās informācijas apritēs ar valsts iestādē.
Tas gan ir forši, tur attiecīgi uzraksti vienreiz, un tad, lai tās valsts iestādes beidzot pašas tiek savā starpā, nevis tev ir jāskrājot apkārt un jāsniedz visur tas
Jā.
Pats.
Tieši tā, ka viņi pieprasa tikai vienu reizi, un tad savā starpā tālāk izplata, ka nav.
Man gan ir škroba rekur, ka tagad, nē, nu labi.
Visādi mazāk atskaidušu, mazāk pārbaužu. Es laikam, es
par mēģināju... būvniecību, es uzzināju visu kaut ko.
Labi.
Būvniecībā būs vairāks, tā teikt, birokrātijas mazināšana. Tur būs tas, ka mājām, kuras būs zem 150 kvadrātiem, vairs nebūs tāds pilnais būvprojekts, tas būvatļaus saņemšana, nu viss tas process, bet būs piemērots paskaidrojuma raksta process. Savukārt mazākām, kas ir līdz 25 kvadrātmetriem, būs vairs tikai paziņošanas kārtība.
Suņa būs.
Nu, šķūnītis.
Nu, šķūnītis. Un es noskaidroju, kas ir paziņošanas kārtība un kas ir paskaidrojuma raksta process.
Dievs, tu esi malacis.
Jā, nu, principā, nu, tiem, kuri ir tikpat nezinoši kā mēs, iztēlojoties tās kā trīs grūtības pakāpes, lai kaut ko uzbūvētu. Ja tu gribi tādu lielu māju uzbūvēt, kā līdz šim tev vajag visu to būvatļauju, viss process aizņem vairākas mēnešus, viss sarežģīti, bisā tev tur jāiet būvniecības informācijas sistēmā.
Viņš ar pilno narkozi.
Jā, viss ar pilno narkozi. Savukārt, tas paskaidrojuma raksta process, tas ir tāda lokālā anestēzija, tur tev arī ir jāsaskaņo, bet tas ir ātrāk viss, un tā čik. Un savukārt, paziņošanas kārtība, tas ir, nu, ka tev rauj zobu bez nekādas atsāpināšanas, tu vienkārši uzraksti tur tos visus savus plānus, iesniedz bisā, un viņi nemaz nav jāapsiprin, tas ir zināšana.
Drīzāk tu aizēji pie higienista, tev pasaka, nekas nav jālabo viss kārtībā. Nu tā, varbūt.
Jā.
Ir bišķi nepatīkami, bet nav tā lielā urupšana un kaut kas tā.
Higienas viss tīra.
Palūkojiet noteikti, tur ir visādas izmaiņas, man liekas, tas ir pat tā tīra patīkami.
Redzēsim, bet vai tu esi jau paspējis izdarīt to nepatīkamo darbu?
Es esmu paspējis izdarīt to nepatīkamo, bet es nodomāju nekas nākotnē, jo es kaut kad gribu sev šķūnīt.
Otru māju un bērni.
Es gribu šķūnīti, un tad man varbūt nebūs nekas tur jāsniedz.
Jā, šķūnīti līdz 25 kvadrātmetriem varēs arī nereģistrēt kadastra sistēmu un neierakstīt zemes grāmatā.
Jā, bet Uldis īstenmā gribēja runāt par šo tēmu, Uldis, tev bija kaut kas tāds, ko tu
Nē,
gribēji
jūs jau visi esat pateikuši. Pasaulē. Man arī lasot visu šo, man šķiet, kur jūs agrāk bijāt?
Jā, nu man arī
ir tāda sajūta.
Man šķiet, ka tā jau daudz, ka tā jau ir.
Jo,
izrādās, ka nav.
Bet tā ir tā valsts, un es neesmu viens no tiem, kas bļauj, mums ir pa daudz ierēģiņu vai viss tas birokrāti, jo tam visam ir kaut kāda ideja un tā sistēma ir būvēta, bet man liekas, ka mēs esam vienmēr būvējuši Jānis kā mājas celtnieks, profesionāls patrieks.
celtnieks.
Nu, ka tev ir... ka tu būvē māju un tev tas budžets ir tāds kā ir un līdz ar to tu ņem tos, nu tev kaut kāds tur vecos dēļus, kas ir stāvējuši jau dārza galā vairākus gadus, ka tu visu laiku tādiem nevis tā, ka ņem un no nulas un tā riktīgi ar labiem materiāliem visu, bet mazliet tā kā pamazām, tā kā savām rokām. Un liekas, mums visi tā valsts iekārta vai kā to pareizi nosaukt. Visa šī birokrātija ir radusies pamazām, katrā stūrītī kaut ko salabojot, bet nedomājot par to lielo bildi. It kā kārtībai jābūt, un tā kārtība tādos mazos elementos ir, un ir vajadzīgi šausmīgi daudz cilvēku, lai to visu kārtību noturētu, bet tad, kad paskatās uz to, man liekas, ka šis, lai ko tur teiktu kaut kādi, protams, ka Twitterī vai kā to tur tagad sauc, ir troļi, kur saka, kas tur, kur viņi agrāk bija, bet kaut kad taču ir jāsāk.
Tas, kā tu sāki, kur viņi agrāk bija.
Nu jā, nu, jā. Bet tas...
Nē, ir jāsāk.
Bet, nu,
es zinu, ka ir ļoti daudz, kur prasītos arī. Nu, es personīgi varbūt neskaros ar ļoti traku birokrātijas vaigdienā, bet man ir draugi, kuriem ir, vai saistībā ar bērniem vai vēl kaut kādām lietām ir.
Bet tu kafēnīti gribi atvērt. Tievs, kas tur jādara.
Jā.
Tu gribi kafēnīti. Zini, kas ir labs piemērs birokrātijai? Es klausies pirms dažām dienām krustpunktā par pensiju sistēmu un par dažādām pensijas.
Jā, es tieši arī klausies. Jā, vakardienas.
Jā, bet to mēs runāsim, tā kā mums pensija būs tuvāk, bet Vakardienas?
Nu, pareizi, mēs nemanām, kurā laikā mēs ierakstam šo.
Tikai tajā vienā podcast, epizodē, jā. Kad Uldis pats izdomāja pastāstīt.
Jā, nav svarīgi, kur dienu. Tur dāma, es neatceros, kurš to runāja, bet viņi sāka ar to, ka Tomsona kungs ļoti precīzi. Nu, viņš pajautāja, nu, paskaidrojot man vienkārši kā muļķim, nu, kas tur īsti notiek. Un viņas dažās minūtēs nonāca līdz tam, ka nē, nu, tā īsti jau to paskaidrot nemaz nevar.
Jā.
Cilvēki, kuri par to atbild, mēģinā izskaidrot, kas notiek tajā brīdī, kad tu ej pensijā, un tad tur ir viss, ko es no tā redzījuma sapratu, ka tev būs jāizdara izvēle. Jāizdara izvēle, tev būs jāizdara izvēle, jo tev jāizdara izvēle, un izdarīt izvēle vajadzētu pareizi, tāpēc tev būs cilvēks, kas palīdzēs izdarīt izvēle.
Izvēle starp ko?
To tur ne... To ne
nu, tas droši vien ir atkarīgs arī no klausītāja, jo Uldis nesapratu, par ko
es jāizdara izvēle. Visu raidījumu. Nē, nu tur tev būs jādomā, vai tu savu pirmo līmeni gribi tur ņemt ārā, vai otro līmeni, vai ielikt vēl kaut kur, lai viņš tur kaut kur tur apčurinātu.
Vai tu otro pārnes uz pirmo pensiju līmeni vai arī nodod mūža pensijas, nu, tad būtu privātajam apsaimniekotājam, teiksim tā.
Viss jau ir labi domāts, bet tas ir uztaisīts tā, ka tas viss ir pareizi, bet, ja to prasa paskaidrot vienā teikumā, cilvēki, kur par to atbild, saka, nē, nu tā īsti to tā paskaidrot nevar. Tā, man liekas, ir tā birokrātija, ko mums vajag kaust ārā.
Jā, jo ļoti daudz, ko es lasu šeit, arī par to, kas notiks, man tāds pirmkārt es nezināju, vai tas notika vai nenotika, otrkārt man ļoti grūti izprast, kā tas maina, bet es tās jau forši.
Bet tā klasiskā lieta, ja tev vajag, tu aizies uz vienu iestādi un tev vajag tai iestādē no citas valsts iestādes kaut ko uzzināt, tev pašam jāiet un bez mazai jādabū ārā izdrukāts.
Bet paskaties, mums izdevās šeit tā kā jau ir kaut kādi nu, darbiņi. Un bez latviešu daudžu Broka kungs. Tagad bija tikko ziņa, ka Broka kungs tā arī nav saticies ar Siliņu par šo jautājumu.
Es tieši redzēju ziņu, ka Masks uz brīdi paiet malā no savu daudžu darbiņiem, jo Teslai neiet tik labi. Viņam darba pilns lopas.
Es cerēju, mēs iztiksim bez viņa.
Labi.
Šī kārtējā epizode, kurā neizdodas nepieminēt Masku.
Kas vēl bija tur? Forša bija, tas, ka ekvītis par ārstniecības izdevumiem pataisno aizies. Bet man likās, ka jau daļa
tā notiek. Jā. Nu, es mums dod liela daļa no tām, kas man ir bijuši uz automātus, kur aiziet. Jā, es tieši domāju, jāpajautā kādam, kurš regulāri būtu ikdienā saskaras ar šo daudz, kas viņam atvieglo vai ne, un saprast, vai tas tiešām ir liela atšķirība, vai šo vajadzēja jau darīt jau sen.
Cik es saprotu, tur viena gan bija, nu, tā, kas man liekas absurdā, ka cilvēkiem ar invaliditāti regulāri tur vajag, lai
pierādīt,
ka viņš joprojām ir cilvēks ar invaliditāti. Jā. Un šobrīd beidzot, tad no tā tiks tā kā atbrīvošanās notiks,
jā.
Ka tur nebūs. Nu, kaut kādā ziņā sen jau vajadzēja.
Jā, tas absolūti, tīpaši cilvēkiem, kuriem ir piešķirta invaliditāte līdz mūža garumā vai līdz, turpēmsim, 18 gadu vecumam. Vai vēl, nu, ka nu jā, visu laiku ir jāiet jāpierāda tev.
Es atcerējos, te ir vēl viens punkts. Iesniegums izskatīs un atbildes sniegs īsākā termiņā. Valsts pārvaldes iestādēm jāpārskata savu līdzinājumu praksi un jāsaīsina atbildēs iekļaujamais teksts, jāsniedz atbildi pēc būtības. Es stāstīju, kā man beidzās. Es nevis pārsūdzēju, bet lūdzu pārskatīt man sodu, jo es stundu pabraucu bez autotas. Tiešām stundu, nu stundu 40, laikam sanāca kopā. Es uzrakstīju vēstuli, sazvanīju ļoti laipni policisti un uzrakstīju vēstuli.
Es nojaušu, kāds varētu beigties.
Jā, uzrakstīju to, ka es tiešām izbraucu no mājām, man bija rakstīts atgādinājums, nopirktots, tas izbraucu no mājām, pabraucu līdz līgatnē un atcerējos prostāju malā, nopirku, kamēr viņi tur vēl apstrādājās. Līdz ar to es biju zem viena fotoradara pabraucis un saņēmu sodu, un sodas branks tur 300 eiro.
Jā.
Uzrakstīja vēstuli, izstāstīja situāciju, ka es esmu labdabīgs lietotājs un nekad neesmu kavējis, un tāds pārkāpums ļoti īslēcīgs, jo tiešām paredzēt, ka tur stunda ir.
Jā.
Un saņēma pēc mēneša laikam atbildi. Pirmkārt, visi, ar ko es runāju par telefonu, bija ļoti draudzīgi un ļoti laipni. Saņēma atbildi uz 9 lapām. 9 lapās bija rakstīts viss par octas sistēmu, viss par to, kāpēc pārkāpums braukt bez acta ir tik būtisks. Tad bija paskaidrots ar linku pantiem. Nu, 9 lapas bija viss par to, kāds ir šis mans pārkāpums bijis un ka piedalīties ceļu satiksmē un tur apdraudējums tāds. 9 lapas otrā puse viena rindkopa. Ņemot vērā jūs izrādīt to interesi un to, ka jums tur ka jūs nesat tur iepriekš šādi pārkāpumi nav bijuši, mēs tomēr šo sodu izlēmām nepiemērot un tāpēc jums ir tikai brīdinājums. 9 lapas.
Nu, es zinu kā, ņemot vērā, es teiktu, tev beidzās laimīgi, ņemot vērā tādu līšanējo praksi, visticamāk, nu, parasti ir tā, ka 9 lapas un paturam spēkā sodu.
Tur tā lieta, ka tajās 9 lapās bija rakstīts, cik ļoti es esmu vainīgs.
Nu, bet pareizi, bet viņi
lai
gribētu
tu pamācītos,
tas
lai
jau brīdinājumā ir jau nu.
Un lūdzu, policists, ja jūs vēlreiz kādreiz pieķert ūdu, bez octas braucam. Tur nevis 300 eiro sodu, bet vispār
pēriens. Un panorāmas ratā, lai viņš ilgi 10
notikuma pa priek. Vai jūs esat kādreiz, starp citu, nozaudējuši pasi vai ID karti?
Nē.
Tur ir
Nē,
ļoti
es esmu apzinīgs.
Tur ir ļoti interesants process. Tur, tas nav...
Vairs policijā ir, lai tu varētu doties uz PMLP, tev vajag to, ka tu esi uzrakstījis iesniegumu policijā, vai ne?
Nu jā, bet ja, tu, ja tev nav bijis nekāds, nu ja tu negribi melot, ka tev kaut kas ir nozakts, es tiešām vai smaku pazaudējis.
Uz PMLP un jāmaksā sots.
Jā, un tu var to sodu maksāt mazāku, bet tad tev jāuzraksta, cik ļoti tu jūties vainīgs un labosies un tā vairs. Nopietni!
Nopietni?
Jā!
Un ja tu tā kā ļauj sev nopērt, tad tev nav jāmaksā vispār.
Nu, kaut kas tur bija jāmaksā, bet karā ziņā tur bija tas, ka bija jāuzraksta, ka es esmu guvis mācību un šādi notikumi vairs neatkārtosies. Un domāju, varbūt tas Jā. Man notika vienam, bet es lasīju kaut kur sacīklos, ka cilvēku atstāstīja. Ka tā, ka, un tas, atsimredzot, bet
forši. Es tev būtu domājis, ka bērndārznieku audzināšanas principus izmanto.
Varbūt tagad būs visatļautība.
Uz zirņiem jāstāv stūrī uz ceļiem, ja tu pazaudē pasi.
Nu jā, pats sakot, kopējais man liekas, ka viss šis izskatās labi un...
Tad ejam pie prognozēm.
Ejam uz priekšu. Prognozes gan nav tik labas.
Man ir laba prognoze. Es prognozēju, ka viss ar šo birokrātijas mazināšanas plānu no, iespējas kā vajag par diedziņu, jo plāns jau ir par 25% samazināt. Un tas notiks ātrāk nekā paredzēts, un viņi ies vēl tālāk un mēģinās risināt birokrātiju ne tikai valsts līmenī, bet arī personīgajā līmenī. Mm-hmm. Un es sagaidu, ka līdz nākamā gada beigām tiks atrisināta problēma ar to birokrātiju, kas ir manās mājās, ka man katru vakaru ir jāmēģina skaidrot savām meitām, kāpēc ir jāmazgā zobi, un kāpēc vajag sasmērēties ar krēmu un vispārējo, ka viņi atnāks un mazinās šo man birokrātiju, un ka manas meitas sapratīs, ka man nevajag katru dienu un katru vakaru skaidrot to. Tāda ir mana prognoze. Viss būs labi.
Taisnība, viss būs labi. Rakstā, kur ir stāstīts par ieguvumiem no birokrātijas mazināšanas jau šiem pirmajiem pasākumiem, tur tā mazliet paslēpts ir mākslīgais intelekts. Es vienkārši skatos zelīni.
Mašīnu tulkojumu?
Nē, mākslīgais intelekts nākotnē varētu palīdzēt apkarot birokrātiju. Un kā saka viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministri Inga Bērziņa no jaunās vienotības, ir lielas gaidas par to, kas būtu jādara mākslīgā intelekta centram. Mākslīgā intelekta centrs, cik es saprotu, ir kaut kāda ļoti nopietna iestāde.
Prezidenti ierosināt iestādi. Jā, tur vēl jā, tur jā. Viss tā sarežģīti. Tur nav viss tik vienkārši. Tur jāgaida, kas būs.
Es ierosinu paņemt vienkārši pa 20 eiro ChatGPT maksas versiju, valstī vienu pietikt uz visiem. Nu, tur var vairākos datoros lietot prezidentam, ministru prezidentei un valsts kontrolē.
Nu, kaut kur, nu, finanšu ministram Jā. Varbūt.
Un prasīt jautājumus un vienmēr neaizmirst jautājumiem pierakstīt lūdzu atbildi īsi dažos teikumos un atbildi tā, kā tas būtu vajadzīgs 10 gadus vecam bērnam. Un viss kārtībā, lai labāk pārvaldītu Latviju, vadītājiem ir jāieklausās cilvēkos un jāveido taisnīgi likumi visiem.
Uldis jau paprasīja.
Jā, es jau paprasīju, kā labāk pārvaldīt valsti. Valsts vadītājiem jābūt godīgiem un cītīgiem, kā varoņiem, kas katru dienu aizsargā un palīdz savai valstī.
Tu pateici paldies pēc tam ChatGPT.
Un vai tu prasot...
Tu zini, ka tu pasakot paldies un viņš tev atbildot lūdzu.
Dzīvību.
Nē, tas ir viens, bet cik ļoti tu nodedzini enerģiju un miljonus. ChatGPT vadītāji teica, ka tas, ka cilvēks saka paldies un viņš saka lūdzu, īstenībā notērē drausmīgo enerģijas daudzumu. Bet viņi tik un tā to iedrošina darīt, jo tas jau ir labi.
Tas trenē mūsu pieklājību.
Jā. 10 miljonu dolāru.
Jā.
Tiek tērēti tikai, lai atbildētu uz šiem paldies un lūdzu.
Yep.
Es... Nu, man bija īsts ka... rīts ar manu vīru, kurš bija ļoti nejauks pret mūsu mājas Aleksu. Viņš jau pēc, lai viņa aizvarās. Un es godu vārds, es gan izšķīros.
Bet ja tas būtu Aleksis?
Vienalga.
Vienalga? Nu, es tikai gribēju pārbaudīt, vai tas bija tāds tikai iespējams. Dzimuma līstiesības, vai ja viņš būtu Aleksim pateicis aizveries. Vai tad tu būtu tā pats atsapacies?
Nu jāveic pētījums, jā.
Varbūt mums vajag kaut kādu.
Tad Vulde kāds bija tad tā?
Mana prognoze ir, ka mēs vienkārši paņemam mākslīgā intelekta abonementu 20 eiro un atbrīvojam, nu, tādā veidā mēs ietaupām
ļoti daudz naudas.
Ļoti daudz miljonus.
Jā.
Bet, ļoti labi.
Ja godīgi man jāatzīst, šī bija garlaicīgākā ziņa.
Tur trūkst konflikta.
Asumā. Jā,
tur jā, absolūti. Tur nevarēja atrast mazu kripatiņu kaut kādas drāmas. Tāpēc arī man bija grūti. Nu, vienīgais, ko es domāju, atcerieties, ka man bija tās smadziņu puvi sākās. Es sāku lasīt Kafku. Kafka un... ļoti daudz rakstīja par birokrātiju.
Jā.
Un tad es lasīju, un tad mana prognoze ir, ka Kafka augšām celsies. Un
neļaus samazināt birokrātiju.
Nē, viņš ļaus, viņš būs laimīgs. Viņš kļūs par, nezinu, Latvijas. Nezinu, mēs uzcelsim milzīgu Kafkas pieminekli kaut kur
bet...
vidū. Tāpēc mēs samazinām birokrātiju. Šis tas, šī, man, jā, tā ir man
birokrātija. Bet man šķiet,
nav slikta prognoze.
Paldies.
Šī ziņa ir tāds kā, nu, kaut kāda pirmie ziediņi tajā... Es zināju. Nē, tajā mūsu kopējā dārziņā, ko sauc par Latviju, kas ir uz labā virzienā, un ja visas ziņas būs tik garlaicīgas kā šī, tad nu, mums vairs nebūs podcasti, jo nebūs ko runāt.
Kopumā jau labi.
Jo man nekad nav bijis tik garlaicīgi, kā šīs ziņas
apstrašanas. Nu, bet tāpēc par to runājam. Par ko balsot vēlēšanās? Balso par to, kas ir visgarlaicīgākie.
Nē.
Vajag bišķiņ drāmu.
Nu, labi.
Man vajag izklaidi tik dienā.
Lūdzu. Ar izklaidi nobalsos citi.
Ejam tālāk pie tur, kur ir konflikts.
Drāma. Un augšām celšanās.
Svētkos. Otrajās lieldienās.
Lūkosim neaizskart nevienu jūtas.
Jā.
Tiesbaisanā.
Otrajās lieldienās pasauli pāršalca ziņa, jā, ka pāvests Francisks ir devies Viņsaulē.
Jā. Un absolūti tādā, man liekas, kurš pāvests būtu priecīgs, ja viņš tieši otrajās lieldienās būtu atvadies. Nu, man liekas, ļoti labi tā.
Nē, nu viņš pateica vēl tieši lieldienās, nu, sasveicinājās ar pūli un pateica. Nu, viņa ne visu to runu gan norunāja, bet nu, pāris lietas tomēr pateica. Jā.
Viņš ir brīnišķīgs datums.
Man vecmāmiņa bija izvadītāja, un viņa reiz, ik pa laikam... Nē,
viņiem
ir aizsaulē kādu laiku. Es no viņas atceros bērnībā dzirdējis tādu teicienu, ka skaista nāve.
Mm-hmm.
Man liekas, ka šis nu,
jā.
Pāvestam...
Insults.
Nu jā, nu par medicīniskām lietām nerunāju, bet tieši tas viss datum. Simbolisms. Un...
Jā.
Es tajā mirklī, kad tu uzzināji atrados Latgalē pie savas katoļticīgās mammas māsas.
Un ko viņa darīja?
Viņa laikam nav tik ļoti tāda.
Viņa bija vienalga.
Viņa tā, Nu jā.
Nu jā.
Es gan redzēju video tiktu kā, kur ASV mammas, kurām paziņoja, un kā viņas tā kā, nē, tas ir joks, tu nevar būt, jo meita pasaka, pāvests miris, viņa nevar būt, nedrīkst joko, tas ir grēks, un tad viņa ieraudzina un sāka raudāt, jā, un tā.
Es arī redzēju to video, man liekas, tas ir viens. Tas...
Jā.
Jā.
Bet kas, runājot par simbolismu. Jā. Iepriekšējā dienā pirms pāvests nomira, viņš satikās ar ASV viceprezidentu J.D. Vanci.
Jā.
Pasniedz viņam Kinder Surprise J.D. Vancim un uztaisīja pārsteigumu pēc tam tiešām.
Patiesībā pāvests negribēja tikties. Tad jā, tā ir pirmā drāma šajā.
Jā, pirmkārt, viņš negribēja tikties ar J.D. Vanci.
Ko viņam būtu darīt?
Viņš aizsūtīja vienu no kardināliem, es neatceros, nu katrā ziņā zemāk stāvošu garīgo tēvu.
A, ko viņš tur līda? Kas viņam tur vajadzīgs tam Vancim? Nu,
viņš ir katolis, un viņš strīdās, viņš jau vairākas mēnešas strīdējās principā ar pāvestu, kā tur jābūt riktīgi. Tas man likās tā smieklīgi.
Ja tu esi katolis un tu esi pēkšņi viceprezidents ASV, tu nebraukt uz Romu?
Nē, man būtu svinkums. Ko tu darīji?
Bet tas...
Iet strīdēties pāvestu, man liekas pāvests varbūt bišķi, varbūt kaut ko arī... Es nezinu.
Bet pāvests norīkoties svētais tēvs nolasīja principā J.D. Vancim morāli par to, ka tā nevajag uzvesties tā, kā viņš uzvedās. Par līdzciesību, par līdzcietību, par daudzām dažādām lietām, ko viņš šobrīd nepārstāv.
Un, kā tad bija diversity, equity, inclusion, ja?
Jā.
Dažādība viena.
Iekļaušana. Nu jā.
Līdzcietība.
Es teiktu, ja mēs nedzīvotu mūsdienu laikos, pieņemsim kādos vidus laikos, J.D. Vance tiktu uzskatīts par burvi vai raganu un tiktu satikāts sārta.
Jā.
Jo nu kāda iespēja tu atbrauc apciemot pāves un viņš nākamajā dienā nomirst.
Vai ne?
Nu vajag bišķi tvert laukumu.
Jā.
J.D.
Es domāju, tu man to saki.
Nē, viņam vajag bišķiņu tvert laukumu. Tu
vairākas mēnešas. Vien
visu par korķi.
Vai mēs parunājam par to, kas notiks tālāk?
Jā.
Es gan vēl tikai gribēju noskaidrot, bet laikam, cik es lasīju, laikam vairāk to neizmanto. Bet jūs zināt par to zelta āmariņu?
Ar to, ko pavestam,
uz gradzenu?
Sīt pa galvu un pārbaudīt, vai viņš pa īstam miris.
Tas, laikam, līdz 20. Gadsimta vidum tika izmantots. Ja pavests nomirst, tad tu viņam uzsita, tā, ir speciāls tāds zelta āmuriņš, ar kur tu uzsita pa galvu un sauc viņu viņa kristītajā vārdā. Nu, nevis pavesta vārdā, bet nu, to, tas, kas bija pirms tam.
Jorge.
Jā, jā, un vienreiz
Jorge.
Jā, otrreiz un ja pēc trešās Jorge. Reizes.
Es domāju, ka tur tukša skaņa.
Jā, un ka Uldi. Ja pēc trešās reizes viņš neatbild, tad viņš tiek oficiāli pasludināts par mirušu.
Ļoti stūbi, ja tev ļoti dziļš miegs.
Vai ietev to pirmo Man... reizi izrubi.
Jā.
Nu, tāpēc vairāk to neizmanto.
Jā. Nu, jā, tā nav īsti laba metoda.
Jā, vēl arī man šitajā ziņā, ka paziņo, informē visus ticīgos visā pasaulē. Tas nozīmē, ka ticīgiem no sāku, neticīgiem nestāsta, ka viņš ir miris. Un es pārbaudīju, ticīgie.lv neeksistē tāda lapa. Es domāju, varbūt ir kaut kāds, nu, ka visiem ticīgiem atsūta ēpas.
Bet, nu, katoļi ticīgie dažam daudz pasaulē, 1,4 miljārdi.
Jā.
Tas, nu, nav maz.
Jā, bet tur man arī tas process šķiet interesants. To gadu noteikti nu, izlasīt visu.
Par to, kas nākotnē notiek. Nu, tad īstā drāma vēl nu, tik nav zināma, un kas notiks vai nenotiks, jo nu, tā viss tā pavesta ievēlēšana nu, tomēr notiek aiz slēgtām durvīm. Un jā. Īsti nevienam, kurš, nu, nav, jā, kurš nav tajā pasaulē līdz galam nav zināms, tās ir nu, tikai tāda pieņēmuma un tā. Ties gan tagad pēc pavesta nāves filmas Konklāvs apskate uzlēkus par vairāk kā 200 procentiem. Tai filmē mārketings šajā gadījumā ir noticis. Bet jā, ir izvirzījušies vairāk pretendenti.
Pagad, jā, bet, es visiem izēmu cauri visiem.
Kas vispār notiek? Tātad kardināli, pie tam ne visi kardināli, bet jaunāk par 80 gadiem,
jā.
Sabrauc Romā un aiz slēgtām durvīm, un viņi nevis balso par kādu, ko ierosina, bet viņi katrs var ierosināt, un tad vienkārši to visu saskaitot, izvirzās kaut kādu, ko... Nu, tur jā. Droši vien viņiem arī ir
Nē, nu, viņiem ir lobijs, noteikti.
Pēles, viss. Un vēl man ļoti patika tas, ka Vatikāna šitie bukmēkeri un
ir
prognozēti. Var likt naudu?
Nu, ja?
Var kaut kur?
Jēzus Labai. Marija!
Jēzus Marija!
Vatikāna bukmēkeri, kas specializējušies Vatikāna lietās,
Super! Prognozē. Es gribu kaut par naudu uzlikt, man ir ļoti...
Tāpat, es zinu, par kur es uzlikšu, pat ja viņš neuzlikšu.
Tātad ir izkristalizējušies vairāk līderi, kas varētu tikt šajā te vēlēšana procesā ievēlēt. Un par to procesu un par tām krāsniņām pēc tam vai to tagad?
Par krāsniņām, jā, tagad.
Nu jā, tātad viņi visi sarakst uz savām, kad tas uzrakst uz lapiņas vārdu, par ko tu balso.
Jā.
Visas lapiņas savāc, visas izlases, saka, rekur par Jorge ir tur tik, tur desmit, par to vai tik, bet neviens nav ievēlēts.
Jā.
Es nezinu, vai tur bija jābūt pilnīgam vairākumam vai kā.
Trešdaļas kaut kādas divas nebija.
Nu
plus viena balss. Kaut kas plus viena balss.
Tad tās lapiņas satina rulītī un iemet krāsniņā.
Jā, ir nav nobalsots.
Krāsniņai pievieno ķīmiju.
Es tieši domāju, vai viņi dedzina riepas vai ko, kāpēc nav
speciāli. Agrāk tu lika klāt vienkārši, nu, tur bija kaut kā, nu, agrāk tas bija dabīgi, tagad tur vienkārši ķīmiska tableta, ko iemet klāt, lai būtu vai nu melna dūma vai balta dūma.
Melna dūma ir, ja nav ievēlēts.
Ja nav ievēlēts, jā.
Balta dūma, ja ir ievēlēts.
Jā. Un šis arī man šķiet ir viens no katoļu popularitātes atslēgām, jo ir ļoti tāds labi marketējams pasākums. Tas dūma CNN diennakti sēž ar tiešraides kameru un skatās, kādu
būs... Skursteni.
Uz skursteni.
Un tur iznāk ārā. Zini kā, tagad kāds bildina no to lidmašīnu taist uz burtas, un tur iznāk ārā viņa vārds vai love. J.D. Vance nu, to izdarīja.
Būtu forši, ja tur pavest vārds parādītos. Nu, tad ejam pie tiem potenciāliem kandidātiem.
Jā.
Man īsti nav baigi daudz, ko teikt.
Tur... Mēs varam ļoti ātri iziet viņam cauri. Tātad mums ir Pietro, kurš ir itālis, viņam 70, labs vecums, jā.
Principā, man liekas, tur ir kaut kā tā, mums kā, nu, neslēpsim, mazliet liberālāk domājošiem jauniešiem, nu, teiksim, mēs esam jaunieši. Katoļu pavests, nu, nekad nebūs pa mūsu gaumē, nu, nē, galam, nekad. Bet, nē, bet tāpat viņi arī iedalās tādu, kur ir konservatīvāk.
Jānis Pāvils otrais, man šķiet, ka viņš bija riktīgi. Viņš bija Latvijā.
Labi. Nu,
Francisks arī bija Latvijā.
Arī. Jā, bet parasti saka, tas pāvests, kas ir tavs bērnības pāvests, tas ir tavs pāvests mūžu.
Tā saka tiešām, jā. Pagad, tad mēs ejam caur vai nē?
Nu, ejam, Pietro. Jā, sāc ar
Pietro. Viņam patīk diplomātija. Jā, nu tā es arī tā, Pietro par Limču, tā tad ir tāli 70 gadi. Tā tad
viņam... nav tālu no mājām jābrauc?
Jā.
Lēti?
Jā, viņam gan ļoti nepatīk tā vienzimuma laulība, un viņš tur ir ļoti kritizē.
Nu, lielai daļai no viņiem.
Nē, tur daži ir tādi pārbilstu.
Liela vienzimuma laulība, un ir, tur atšķirība. Laulība arī, piemēram, Francis neatbalstīja, bet par partneru attiecību likumiem, nu, es teicās.
Nu, labi, viņš teica tā, ka tas ir cilvēces beigas. nu, tas bija diezgan dramatisks.
Nu, jā.
Pietro, tālāk mēs ejam pie Louis Antonio, jā, no Filipīnām.
Mhm.
67, teikšu tāds, nu, jauns. Kas tur par viņu bija? Viņam pašam, viņš saprot, ka viņš to darbu īsti negrib. Viņš skatoties uz to visu kā rēcīgu joku. Jā.
Nu, pagājušā reizē viņš tā teica, par viņu ierunājās.
Jā, bet viņš tāds liberālāks tāds, es tā sapratu, jā, ka, viņam, ka viņš iestājas un saka, ka nav ko demonizēt.
Bet mums baigi daudz tur, mums jāiet cauri.
Nu, jā, tāpēc mēs ātri. Jā. Nākamais mums ir Fridolins. Fridolins, viņš ir no...
No Kongo.
No Kongo, no Kongo. Jā.
Jā, šī ir īstenībā iespēja, ka varētu būt, nu kā bookmaker arī droši vien saka, ka mums varētu būt pirmais pavests, melnādēnais pavests.
Jā, tur vairāk variantu.
Jā, ir vairāks iespējas.
Jā, viņš gan ir ārkārtīgi konservatīvs, lai gan viņš nedemonizē islāmu, bet viņš cilvēkiem daudziem viņš arī ir pateicis, ka tas ir ļaunums.
Nu kā izteicās mūsu kolēģi no mūsu mazā brāļa podcasta divas puslodes, nu viņi mums draugi, principā var iedalīt, ka Āfrika būs konservatīvāki, tomēr...
Āzija arī.
Āzija un tad tāds vecās Rietuma Eiropas valsts tie būs nedaudz liberālāki. Bet, nu, bet tas tādos lielos vilcienos izņemot, proņems, Ungāriju un...
Jā.
Un ko Pēters?
Reku Pēters Kodvo. Es
nevaru, tieši izmēr. No Ungārijas.
Viņš ir no, ne, no Ganas. Viņam ir 76. Jā. Viņš arī pēc, ka viņš neviņam negrib šo darbu, viņš bija ģitārists fan grupā, starp citu. Un viņam neriebs, viņam nav nekādu pretenziju par tur vienzīm un laulībām vai kā. Mm-hmm. Ne, par laulībām es nemācēšu teikt, bet, nu, bet LGBT cilvēkiem, ja es nemaldos, jā.
Nu, lūk, un tad ir nākamais ir Peters Erdo
jā.
No Ungārijas. Viņš ir gan, viņš ir ļoti tāds konservatīvs. Ungārija, iedomājamies Orbānu, ejam uz priekšu.
Jā.
Nākamais vēl viens itālis.
Tas Angelo, jā.
Angelo skola.
Bet viņu norakstīja, viņš pa vecu.
Viņš pa vecu 83, nu tad tur ejam tālāk. Reinhards Marks.
Man, mm-hmm. man šķiet, ka šī tomēr no Vācijas. Ir laicīgākā sada.
Nē, man ir vienmēr jautri.
Reinhards jā, no Vācijas, 71.
Jo, bet jūs jā. Visus 200?
Kad... Nē, tur Nē. Nav. Es gribu tik līdz savam mīļākajiem.
Nu tad
varbūt Nu, pagavēl, mums palikuši ļoti, ne, nav
labi,
daudz.
Labi.
Tāda Reinhards, kā mums, tu, kas mums tur ir?
No Vācijas.
Cits, ir ok, jā. Marks.
No Kanādas, es biju domājis, tas būs liberālais, izrādās, jā. Nē.
Nē, viņš kaut
ko... Ļoti konservatīvs.
Jā, jā. Nu, viņš teica, ka tomēr Jēzus Kristus vīries, bet baznīcās otru sievišķu būtību, tad viņš tur kaut kā jā. Līdz galam neienīst tās sievietes.
Tad ir Roberts.
Roberts bēbis sīkais, nevar, viņš
69
pa
jaunu.
69
gadi.
Nu, pa jaunu, no,
amerikāns. Amerikāns, mm-hmm. amerikāns. Amerikāns nav bijis pāvests nekad.
Nu, re.
Tad ir Roberts Sarah no Ginejas.
Viņš tur ļoti konservatīvs, ļoti konservatīvs.
Un tad mēs esam nonākuši pie manam mīļākā, lai gan viņš ir ļoti konservatīvs.
Pierre
Batista Pizzaballa.
Nu, bet viņš ir zigota. Viņš ir galīgs sīkais, 60
bet,
gadu.
Jā, bet es par viņu lieku likmes tikai tādēļ, ka nu. viņa uzvārds nozīmē pizzas deja. Pizzaballa. Un es gribētu, lai mums, pat ja viņš pēc tam nomaina to savu vārdu, ka iedomājies katoļu pasaules līderis ir cilvēks, kuram kristītais uzvārds bijis Pizzaballa.
Jā, tas forši. Nu, un tad vēl pēdējais, kas tie sarakstā, tur vēl bija Michaels. Tas ir mans favorīts, laikam.
Jā, bet tur saka maz iespēja, jo viņš arī jezīts, un Francisks bija no jezīts.
Jā, jā, viņam zāms izredz, bet viņš ir Michaels Černīs, vai kā viņš ir no Čehijas. Jā, Kanāds, bet nu, ordināli no Čehijas. Jā, viņam bija labas attiecības ar iepriekšējo pāvestu. Tāds liekas normāls čalis.
Jā, iepriekšējais var mosties. Nē, es nezinu, kāpēc tas tik garā.
Man liekas rītīgi interesanti.
Bet iepriekšējais pāvests, ar ko bija ļoti nozīmīgs, viņš strādāja ar sociālajiem tīkliem un ļoti viņš veicināja diskusiju dažādos kanālos. Viņš tādā ziņā bija ļoti nekonservatīvs.
Mm-hmm.
Un kāpēc šis ir patiesībā svarīgi, jo mūsdien tā visa pasaule ir ļoti polarizējusies un ir tur konservatīvie un liberāļi un pāvesta konservatīvisms vai liberālisms ir ļoti būtisks, jo Amerika visu tagad deķīt vēl uz savu pusi. Un...
Bet, zin kā, par aizgājēju labu vai neko, bet tomēr viņa dažkārt izteikuma saistībā ar karu Ukrainā bija, jā, maigi sakot, polarizējoši. Mm-hmm. Līdz ar to, nu, tas ir īstenībā, man liekas, tas ir kaut kādā ziņā svarīgi, ja mēs domājam tīri par
nu jā, bet paskatīt...
karu Ukrainā, ka nākamais pāves ir diezgan svarīgi, no kurienes viņš nāk, jo...
No augšas?
No kura pasaules reģiona. Pāvestam Franciskam bija tā problēma, ka viņš ir bijis no globāliem dienvidiem, viņš ir no Argentīnas, un viņam karš Ukrainā kopumā ir tāds svešs.
Tāpēc man ļoti piedēja visa tā Āfrikas padarīšana, jo tur milzīgu ietekme ir gan Krievijai, gan Ķīnai.
Jā.
Un Āfrika ir ļoti, ļoti konservatīva, man šķiet, tur dažviet vēl ir nāvis, es nezinu, bet tur ir, krimināli sodām ir, teiksim.
Ir, jā, homoseksualitāte.
Jā, jā, piemēram, Ugandā.
Tur ir diezgan briesmīgas lietas. Un,
nu, daudz kur. Nu, jā, nu, Āfrika tomēr ir liels kontinents.
Tā kā šis arī mums neticīgajiem, šis ir svarīgi vispār visas pasaules.
Bet es domāju kopumā,
kāds harmonijas.
Ja tu esi katolis, ir diezgan bēdīgi.
Jo nomier?
Tu, nu, nē, nu jā, un tu vispār pakļauj sevi tādā, zini, ka tavas dzīves laikā būs vairāk bēdīgi posmi, ir tiešām mīli savu pāvestu, tas ir līdzīgi, tā kā...
Bet tas ir pārbaudījums, nu, ir tāpat kā ar mājdzīvnieku, jā,
nu,
tas
jā,
ir
tieši, pārbaudījums. Nu jā, ka tu zini, ka vismāk pāvests nomirs pirms tevis.
Jā.
Nu jā, jo, jo parasti nav jauni puiši.
Tāpēc es negribētu, lai pāvests ir 30-gadīgs ērzēlis, kurš...
Bet tad... Gribu, lai viņš tā kā nomirst?
Nu jā,
es negribu, lai viņš nomirst.
Es gribētu, ka lai tad ir 30-gadīgi, un tad tev nebūtu tie sarūknājumi tik daudz.
Bet tāpēc ir tas šaus ar tiem dūmiņiem, lai tev nav tik bēdīgi.
Nu jā.
Labi.
Nē, labi,
tas
prognozes.
Ir bēdīgi.
Prognozes.
Es varu uzreiz, jo es sapratu, skatoties Zelīnu, man tāpēc jauna prognoze.
Labi.
Skatoties, cik ļoti tev aizrāva šis te process. Es sapratu, ka katoļu baznīcai ir jāmainās uz augšu, ņemot par piemēru Love is Blind vai tam līdzīgus šovus, šo te ievēlēšanu tomēr padarīt mazliet vēl interesantāku.
Mm-hmm.
Labi, viņi var iet tur balsot tajā slēgtajā konklāvā, cik vēlas, bet šie, nu, cik mēs tagad aprunājam, kaut kādi 8 kandidāti, viņi varētu kaut kādā tādā mājā vai kapelā dzīvot, zem kamerām un parādīt, kādi viņi ir tajā reālajā dzīvē, kā viņi tur no rīta lūdz, kādas, kuram ir tur tās drēbes un kā viņš tiek galā, jo skatoties bildēm, tur viens pats nevar vienmēr apģērbties, man liekas, tur vajag palīgus.
Jā, bet nu, es jau vairākas reizes realitātes šovos esmu daudz ko mēģinās pārvērst savās prognozēs. Šo es noteikti skatītos.
Jā, tātad man prognoze ir Love is Blind.
Mm-hmm.
Jā.
Pāvesta vēlēšanas.
Elīna?
Nu, man nav nekas interesants. Iespējams, es saku, ka beigās iznāks dūmi, bet tie būs kaut kādā citā krāsā, es nezinu, kāda forša, mana mīļākā krāsa dzeltena. Dzeltena dūma iznāks, un izrādīsies, ka pāvests ir augšām cēlēs, viņš turpinās būt pāvests.
Vai oranģi dūmi.
Vai oranģi.
Man arī saistīts ar dūmiem, bet man liekas, ka mums, ņemot vairāk, ka mēs baigi nepieminam šodien ASV.
Trumpu vispār nemien.
Jā.
Masku es pieminēju.
Nu, varbūt tad oranži
tagad
dūmi.
Tagad arī ja mēs Trumpu esam pieminējuši.
Bet notiks konklāvs, bet tajā pašā laikā notiks arī kaut kāds tomēr pārpratums. Atkārtosies kulta klasikas 2004. Gada filmas Eurotrip scenārijs, komēdija Eurotrip. Tikai šajā gadījumā nebūs Skotijs, bet būs vēlreiz Jedi Vances atbraucis. Viņš netīšām, tie, kas nav redzējuši, tur ir tāds slavenā ANTA filmā, ka tie galvenie varoņi netīšām iekļūst Vatikānā, netīšām parauj striķīti iezvanu zvanu, ka nomirs pavests, netīšām aizdedzina cepuri, paiet Balti dūmu, ka jau ir ievēlēts, un viņš netīšām sapinās, viņam ir vēl viens cepuri, un netīšām sapinās aizkaros, un viņš iznāk uz balkonu un sveic kā jaunais pavests. Un tā Jedi Vancim arī tieši būs, ka viņš netīšām kaut kā savā neveiklumā paklups kaut kas, un viņš izrādīsies, nu, mēģinās izlikties par pāvestu, bet ties gan droši vien to īsti nepieņems.
Labi, forši.
Labi.
Nu, pie glasiņas. Pie glasiņas.
Fui.
Svešu kaunis.
Jā, tiešām riebīga balsts.
Vēlā ziņas.
Labi, no pāvesta došanās aizsaulē dodamies pie pasaulē pirmā spermas rallija.
Jā. Kas ir lieliska alternatīva cilvēkiem, kuri nevar skriet maratonu.
Jo
šo tīriešiem pārstrādā.
Var skriet teju, jā, tas ir vienīgais. Nu,
puse populācijas.
Nu, cilvēki, kuri spēja izdalīt šķīdumu. No.
Pastāst, Elīna.
Jā, lūdzu, kā tev gāja veselības mācībā, ja tu, cilvēki, kuri spēja izdalīt šķīdumu, ir tavs apraksts
kur spēja ejakulēt.
Nu, lūk.
Tā tad notiks ejakulāta sacīksts. Miljonāri, jauni miljonāri, kuriem nav ko darīt, ir...
Tāda mums ir daudz.
Radījuši startupu, kurš, starp citu, tīri veiksmīgi ir savācis jau pusotru miljonu dolāru.
Dievs.
Un šis startups veidos īpašas sacīkstes maziem astēniem radījumiņiem.
Spermatozīdiem.
Jā.
Jā.
Sacensības notiks zem mikroskopa, tātad tie nebūs kaut kādi tur kostīmi vai kaut kas tāds, mm-hmm. bet tie tiešām būs īsti spermatozīdi. Un es runāju par šo, saprotu, ka es tur runāju Latvijas radio mikrofonā.
Tas ir okei, okay. spermatozīdi normāli.
Jā, tas normāls vārds.
Es esmu absolūtā sajūsmā.
Kāpēc?
Tik tālu vīrieši ir aizgājuši, sorry, no offense vīrieši, hashtag ne visi vīrieši. Bet es iedomājos, viņi visi iet mikroskopā skatīties uz cita vīrieši. nu, tā kā visi priecīgi skatās.
Un likmes pieņems ar Vatikāna bukmeikeri.
nu, tā kā, es domāju, kas tieši, ko vēl dodarboties. Bet ļoti labi. Es domāju, vai tur ir kaut kāds maziņš startiņš un finisiņš.
Un maz zaķītis pa priekšu skrien tā lošūniņa.
Jā.
Nu tā kā suņa skriešanā sacīksies.
Jā, kas ir viņu motivācija.
Jā, tas taisnība, jo tu nevari pateikt spermatozoidiem skrien uz ziemeļiem.
Jā.
Cik es esmu redzējis.
Kāds ir balvu fonds pašiem spermatozoidiem? Labi, skaidrs, tu tur uzliec likmes vai tur uzliec ejakulātu, bet pašiem spermatozoidiem ir kaut kāda balva.
Man ir arī jautājums, kā viņi atdala, piemēram, ir 10 dalībnieki, kā viņi atdala šis, kurā brīdī ir starts, kurā ir
Viņi taču nedzird, ka tiek izšauts, jā. Vai starts ir tieši tad, kad ir šāviens, bet tad tev ir jāsinhronizē, ka trīs vīrieši ejakulē kopā.
Jā, es gribētu redzēt to.
Ā, te izskatās tā, ka tur tiešām ir arēna un skatās vēl ekrānā. Izskatās tā, ka...
Mans dievs, es nevaru piedodīt
Tur ir tātad divu vīriešu šis te, nu, eksemplāri iekrāsot katrs savā krāsā, un viņi sacenšas, tur ir vairāki. Un viņi
bet tur ir tā kā viens spermatozīds, vai nu, tā kā, nu, vienkārši nu, jo, nu, vienā ejakulācijā tur jau ir milzīgs skaits spermatozīdu?
Nu, te izskatās, ka ir daži, jā, ka viņi kaut kā ir atdalījuši.
Kurā brīdī, kā viņi atdala, kurā brīdī, bet viņš, viņš sāk skriet kaut kā pēkšņi?
Vai mēs tiešām tāpēc, gribam zināt patiesību par šo visu, vai pietiek ar virsrakstu?
Man patīk spermatozīdes īstenībā.
Mums nav daudz laika, bet es gribētu atsevišķu epizodu tikai par šo.
Varbūt, mums ir jārīko spin-offs.
Yeah.
Nē, taisnība ir tā, ka vīriešu tātad auglība sarūk dažādu gan uztura, gan pasaules piesārņu.
Jā, mikroplastika arī ir atklāta jau.
Jā, un šī te mobilitāte, šo te mazo radīju mobilitāte ir ļoti būtisks faktors. Un ja kaut kādā veidā šīs sacensības, kā ir...
Motivē. Uzlabot demogrāfisko situāciju vai...
Nu jā, motivē uzlabot savu to...
Veselības stāvokli.
Veselību.
Tā kā, ka tu arī nākotnē vēlēsi piedalīties.
Nu jā, es
skatu, kā olimpietis.
Nav šeit novembri, ja tad...
Jā, es skatos ar skaudību un domāju, kaut mani varētu tā skriet. Un tad tu uztais analīzes un tev izrādās, ka tev tur ir kaut kas.
Ejakulēt ir septembri.
Tu visur var atvarst kaut ko labu.
Jā.
Ejam pie nākamā ziņas.
Nākamā ziņa. Dubais šokolāde, ko es neesmu pamēģinājis.
Es arī ne.
Es gribu.
Es redzēju veikalā, bet nenopirku, jo likās, ka ir padārgi, bet tad sapratu, ka tā bija riktīgi lēta, jo patiesībā viņa bija jābūt vēl dārgāk.
Ā, nu nē, es gribu, bet es negribu maksāt. Man vienkārši patīk tā doma par šokolādu, man patīk doma par pistācijām.
Mēs varētu samesties uz vienu āflītu un pagaršot.
Izstāstiet tikai
cilvēki. Kamēr braucam panorāmas ratā.
No kurienes tas nāk?
No Dubajas.
Kāpēc? Tas ir kaut kāda, nu, bagāto
jaunmiljonāru
moda vai?
Es laikam īsti neesmu tā kā tā ļoti...
Burbulī.
Ko es burbulī? Es redzēju pāris video. Es gan vairāk redzēju Balkan šokolētu, ka tas ir šokolāde, kurā ir šā rosols, jā.
Jā.
Nu, Eastern European. Jā, tā ir kaut kāda tāda bagāta cilvēka. Nu, kā padarīt šokolādu vēl dārgāku, lai tu vari kaut kā... Mm-hmm. Nu, ja tu gribi kaut kā nu, izrādīt savu bagātību, tad nu, kā tu ar šokolādu izrādīsi snikaru, nenopirks?
Bet izrāda... Tur... Jā, bet 21. gadā jau tu uztaisīji to.
Bet populārs tagad
jā, ir kļuvis. Jā, tas TikToks visu izdara. Un jā, un tagad vairs nav pistāciju.
Ah, jā, mēs nepateicām pašu ziņu.
Jā, par to, ka šīs te šokolādes popularitāte ir novedusi pie pistāciju trūkuma un arī pistāciju cena pasaules tirgos ir uzkāpusi. Gandrīz par 30.
Pistācijas jau tā dārgas. Es šat... Man ļoti garšo pistācijas. Bērnībā man likās, ka tikai un vienīgi bagāti cilvēki varēs pistāciju. Nu, īstenībā, mēs jau teikt, jā, ka, ne, nu, jā, tas, protams, bet, nu, mēs teikt, ka pistācijas ir bagāto cilvēku semečkas.
Vai to ēstu pistācijas, ja tās būtu izlobītas?
Jā. Kaut kas patīk tie procesā pistāciju lobīšanas, bet tajā pašā laikā, ja tu ieber sev piensim, nu, tādu, jā, ja tu ieber bļodiņā sev pistācijas, nu, kas ir nelobītās, bet tur ir kāda, kas ir izlobījis, tas vienmēr ir prieks, ir viena izlobījusies.
Jā. A, tu zini, ja lielveikalā, ja tur ir izlobījusies tajā grozā, to var ņemt bez maksas?
Nē.
Nē?
Ir imīja, tev to teica savā akcijā. Uj, nedrīkst teica savā.
Ko?
Peikalu to saka savās akcijās.
Jautājums, vai jūs esat mutē bāzē vai rokā lobītāji?
Rokā lobītāji.
Jūs neesat tagad mēģinājuši iemest mutē un ar zobiem? Tā...
Nu, tikai tad, ja ir grūti atvērt.
Tu esi kaut kāds barbars.
Tu esi tiešām, bet... kā tu pret savu ķerni
Nē,
izturēji?
Es zinu, tas, jo, bet lobot ar rokām, tur sāk nāgi, nu, cik kā...
Jā, bet ne jau...
Tev vajag āmuru,
tev noteikti, ja tu aizies pie higienis, neteiks viss kārtībā, ja tu šādi tā kā dari ar pistācijām.
Un kāds varētu teikt argumentu, jā, bet tā miziņa varbūt netīra, bet tā miziņa jau ir atlocījusies vaļā, līdz ar to tā iekšiņa arī ir netīra. Nu,
jā, ne, es ne par netīrīgu, bet tajā vairāk par tavu zobu veselību.
Tajā miziņa ir pilna ar sāli un visādiem labumiem.
Nu, tu var pēc tam izlaidīt.
Šis ir visbīstamākais, ko mēs šajā epizodā kādam esam pateikuši. Nedrīkst ar zobiem
tā. Nu, labi, nē, vairs es tā nedaru, bet bija posmas, kad es tiešām tā ēdu pa vienai.
Nu, tā arī izskatās. Tad, kad tu ieliks savus divus priekšzobus, tad runāsim.
Jā, tā.
Tiem, kas nav redzējuši Uldi pēdējā laikā, viņam bija vesela tāda pistācija, tāds mirklis, nu, periods pagājuši mēnesi, un viņš ļoti daudz ēd, un tagad viņam nav priekšzobus.
Fake news.
Labi, maizes ziņa.
Maizes ziņa.
Vai kāds izbrauc ar panorāmas ratu?
Nē, mēs izbrauksim. Nā.
Izbrauca gan.
Ziniet, pa klusu?
Nē, ziniet, cik cilvēki izbrauc?
À.
10 000.
Ir izbraukuši?
Jā. Tajā nedēļas nogalē, kad bija sakuru.
10 tūkstoši reiz 17?
170 000. Vai ilgi reitinājumi.
Lūdzu, neizgriežam šo laukā, to drosmīgi ilgo reitinājumi.
Par to var to zobens nopirkt.
Nē, bet tā jau nav mūsu naudiņa. Bet taisnība ir, ka sakuru ziedēšanas, viņi bija ļoti pareizi izdomājuši. Tas bija labākais brīdis. Bija pilns, uzvaras parkā bija lieldienu pasākums, bija pilns parks ar tiem, kas bildējās pie ķiršiem, un daži kretīni arī lauza zarus. Jā, Un tad vēl bija daži pamuļķi, kuri gribēja bildēties un spārdīt tos kokus, lai birst ziedlapiņas.
Nu,
lai
kas, smuk, kas tiem cilvēkiem ir vainas?
Cilvēki ir
Bet tā gan jau visus gadus viņi dara.
Nu jā, jā, jā. Un jā, 10 000 izbrauc ar panorāmas rētu. Man ir saglabāts video, kurā ir nofilmēts viss brauciens reālajā laikā, bet es nezinu, vai tas nav spoilers. Es varbūt neskatīšos.
Mēs ejam kopā.
Ejam kopā.
Mums nepietika laika līdz šim, bet aizējam.
Un ir jāpiemina tas, ka ir nofilmēts arī tas, ka vienā no kabīnēm iekļuva lietus, jo, acīm redzot, viņi nebija reitinājušies, ka Latvijā līst lietus.
Vai kāds piečurāja?
Bet no griestiem.
Bet tātad pagājušreiz mēs spriedām, vai 17 eiro nav par dārgu, 10 000 cilvēku nešķita, ka tas ir par dārgu.
Jā, kādi visi ir bagātnieki.
Nu jā.
Dzīvojam labi.
Man ļoti... Kā tad sanāk, ka tikai vienā kabīnē ielī?
Jā, jā.
Es pārliecināju, ka kāds...
Bet tā viena kabīna bija tāda kaut kāda tizla vai kaut kāda viņai ļoti lija virsū.
Jā, bet nekoncentrēsimies uz...
Donaldā Dakā bija tā ļaunā, kurai...
Tagad man ir bail, ka viena ir piečurāta.
Nē, nekoncentrēsimies uz slikto.
Labi.
Man ļoti patika kāda Artūra soctīklos rakstīt tāda dzejiskas apraksts par šo te. Uzbraucot augšā, pavērās brīnišķīgs, bet neierasts skats uz pilsētu. Valdīja vēlā pavasara dzestrums un pārsteidzos klusums. Klusums, jo šeit augšā nebija dzirdams nabadzīgu cilvēku nobūtis.
Paldies un tiekamies nākamreiz!